loko a jambu seri ka ripela murisi hi loko a hlengeleta tinyimpfu ta yena kambe a ti fambisa hi ndlela yo lulama tikondza ti fika ekaya. Vusiku lebyo kambe a ku ri kona xinyimpfana xin'we, a xingisanga xona rito ra murisi xi dyile rihlaza kutani xi kota xi lahleka hi loko vusiku byi ku ndzi kona. A xinyimpfana xi lahlekile xi sungula ku chava ngopfu. A tinyimpfu leti tin'wana a ti ri kona ekaya xivareni. Murisi hi loko a ti hlaya hayin'we hayin'we a ku xin'we, ximbirhi, xinharhu, i mune, a kondza a ti hlayile hinkwato tinyimpfu ta yena. Ha! Ximfana xin'we ntsena a xi kona lana. Hi loko a suka hi ku hatlisa a ku ya xi lava, a ku ri ka ntima nakona ku titimeta ngopfu vusiku byobye. A tsutsuma ana a ri karhi a vitana, nkarhi wun'wanyana a yima a yingisete. Ku twakala ntsena a timisi, kambe yena a hatlisa a vitana hi loko a ta fika entaveni kwaloko a yima kambe a yingisa. I xini xana lexi twakalaka? Ha, i xinyimpfana xanga lexi twakalaka. A sungula ku yela xi twakalaka kona, murisi hi loko a yehla ntava leyo chavisa a kuma xinyimpfana xi phasiwile hi mimitwa. Kambe a tsakile ngopfu hi loko a xi teka a xi veleka ekatleni rakwe, a famba naxo ekaya a fika a xi nghenisa axivaleni. A vanhu hinkwavo va fana na tinyimpfu va hambukile ndleleni, va lehlekile eminyameni wa swidyoho swa vona. Yesu Kristu i murisi wa hina lowo lulama. Yesu u tele ku lava ni ku ponisa lava va lahlekeke. Hikwalaho a vekile a vutomi bya yena hikwalaho ka tinyimpfu ta yena. Hi ku fa ka yena ntsena a swidyoho swa susiwa. Yesu u hlawulile ku fa ematshan'wini ya hina, kambe a ka tshamanga exirheni. U pfukile, sweswi u wa hanya masiku hinkwawo. Murisi lwenene u wa vitana, muhlamuri u ku ndzi laha Hosi Yesu, na mina ndzi ta ku tshemba.